لفظ فيروس كورونا بعد في أبل على مليونات كل وهجرات تسهر أفريقيا أعنوي وتسيتيس أب كمزلو فندهز أنا تحورات هجرات قليشو سنكت لفظ قل وزختمم نبزحات المحبرة وصغمات استقالعو كمز قبربون اتتكال حبير الله لزاش لايني أكب جينبا اللي خاتلنا أبرهام تصفال وترقمو الله من أفريقيا كتربويا
هجرات تسهر أفريقيا أب كل ولاو سالساي إبرال فيروس كورونا عنزلوان ህጻናት በዝህማም ዝብቀጥ ተዝጽለው አይሁንም በርግን ወለደም ይሞትወማለው ብልምዲ ህጻናት ወለደም ምሳአኑ በመግዚትነት አባሐጓም ወይ አባያቶም ዝናበይ አይሁንም በር እትለበዳነቶም ድህር ወለዲ ከአሊ ትጽቢት ዝግበረለም አበይት ሰባቱን ግዳያት ይገብር ስለዘሎም እት ህሰም ገዲዱ ምህላው ወሃብ ቃል እት ትካል ጀምስ ኤልደር የመልክቱም ከማ ማሲዩ ድማ ይብሉ እቶም ወሃብ ቃል በሰንክ ዝብኩራት ዝህ ህጻናት ምስካል ዘመድ ክጽጉዕ ይግደድሞ እቲ ዝቅበል ዘመድውን አብናይ በዓሉ መዋጥር ስለዝህሉ ዝገደደ ቀለውላው ይፍጠር ህጻናት አደዳ መጥቃተን ጉልበታዊ ሸቅልን ከም ዝሆነ ድማ እቶም ወሃብ ቃል ከም ዝብምባል ይገልጹ
children reporting on helplines violence against them and the need for support those things come again when children have lost a support mechanism that they previously had
ህጻናት ጣዋሪ አብዘብሎም ዋን አደጋ መጥቃቱ ከሆነ ሪናይና ከምዚ ዘአመሰለ ሐል አጋጣሚ ድማ እቶም ህጻናት አላይ አካል ምዘይህልዎም እዩ እተ ዝኽትምና ሐለው ጠባው ሕሰም ስለዘኸትል ከአዝ ሐሽ ዕድልን ምንዳይ ክስደዱ ግድን እዩ እቲ ዝነበረ ዕድላት ግን እንተ ነይሩውን ምስለ በዳውን ተዓጪ ይብሉ ኤልደር ንቤት ትምህርቲ ዘይለኣኹ ህፃናት ንኩሉ መጥቃዕትታትን በደላትን ቁሉዓት እዮም ወሃብ ቃል ኤልደር ዝጠቐስዎ እውን ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፂ ብምንባሩ ነቲ ሓደጋ ኣብኢስዎ እዩ ብማእኸላይ ገምጋም እቲ ቤት ፅሕፈት ድማ 19 ሚልዮን ዝበፅሑ ህፃናት ካብ ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪቃ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይተመልሱን ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ድኽነት ድማ ሓያለ ህፃናት ዝበልዕዎ ክረኽቡ ከምዘይከኣሉ እቲ ፀብጻብ የመልክት ብኣገላልፃቶም ወሃብ ቃል ስእነት መኣዛታት ዝጎደሎ መግቢ እውን ካልእ ሳዕብን ክህልዎም ምዃኑ የመልክቱ
We know that routine immunization rates and things like malaria access have been slashed, as I say, some by up to 20%. We know that pregnant women have a great deal more difficulty getting to
መጠን ክታበትን ኣብ ገሊኡ ድማ ንኸምክል ኻልዓሶ ዝኣመሰሉ ሕማማት ብሰንኪ ዝለብዒ ኣብ ገሊኡ ብ20 ሚእታዊ ጎዲሉ እዩ ኣዴታት ክንክን ቅድመ ሕርሲ ክረኽባ ይሽገር ኣለዋ ሓያሉ ነፍሰፀራት ብሰንኪ ስእነት ሕክምናን ውሸባን ዝፈጠሮ ፀገማት ሜተን እየን እወ ብልክዕ ክውገድ ዝነበሮ ሞት ህፃናት ርኢና ኢና ይብሉ ኤልደር መንግስታት ንምፋት ኣብያተ ትምህርቲ ከቀላጥፉን ንህፃናት ውሑስ ቦታ እንኮላይ ቀረባት ማይን ፅሬትን ከዳልውን ዩኒሴፍ ይፅውዕ ነቲ ዝረአ ሽግራት ንምቅላል ድማ ዩኒሴፍ ገንዘባዊ ሓገዝን ስነ ኣእምራዊ ምኽርን ንህፃናትን ወለዶምን ክልግስ ምዃኑ ቃል ኣትሎም ንኮማዊ ምትሕግጋዝ ኣብ እዋን ለበዳን ንምጉዳል ምፍልላይ ህፃናትን ወለድን ንምሕጋዝ ዩኒሴፍ ክሰርሕ ምዃኑ እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ